Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Sot pritet shpallja rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Gjykata speciale gatshme të nisë me akt akuzat e para për krime lufte. Kremlini beson se SBA dëshiron ndryshimin e regjimit në Rusi, vlerëson një raport i inteligjencës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë sot rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Nga komunitetet Pakic prin lista sërbe, e cila ka fituar mbi 5% të votave. Ministrat e mbrojtjes të 29 vendeve anëtare të NATO-s takohen sot në Bruksel për të diskutuar rritjen e shpenzimeve në mbrojtje dhe dërgimin e më shumë trupave në Afganistan, për të ndihmuar qeverinë atje që të luftoj kryengritjen talibane. Duke folur para takimit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se aleatët janë pajtuar për rritjen e numrit të trupave në Afganistan, por se nuk ka diskutim për kthimin e tyre në rol luftarak. NATO ka aktualisht rreth 13.500 trupa në Afganistan, gjysma të cilave janë nga Shtetet e Bashkuara. Aleatët po ashtu pritet të japin shifra individuale për shpenzimet e mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara thanë se kanë ndërmarrë masa të reja për të përmirësuar sigurinë e fluturimeve, por nuk e kanë vazhduar ndalimin e kompjuterëve laptop në kabinë. Në muajin mars, SBA ndaloi laptopët në dhe nga 8 vende me shumicë muslimane nga frika se me to mund të kurdiseshin bomba. Masa të reja kërkojnë kontrollim të detajuar të pasagjerëve dhe pajisjeve të tyre elektronike nga 105 vende. Ato po ashtu kërkojnë rritjen e protokolleve të sigurisë rreth avion dhe në zonat e udhëtarëve. Kompanitë ajrore i kanë 120 ditë kohë për t'ju përshtatur kërkesave të reja. Armiqtan punojnë vazhdimisht për të gjetur metoda të reja për maskimin e eksplozivëve dhe rëmbimin avionëve, tha sekretari për siguri kombëtare i SBA-s John Kelly. Arkëtari i Vatikanit dhe figura më e lartë katolike e Australisë, kardinali George Pell, u akuzua për krime seksuale në Australi. Kardinali Pell përballet me akuzat të shumëfishta dhe ankuesit janë të shumë, tha policia në shtetin Victoria. Policia tha se ka ngritur akuzat pasi mori këshillën nga prokurorët. Pell, i cili ka selinë në Vatikan, i mohoi akuzat. Kisha tha përmes një deklarate se Pell do të kthehet në Australi sa më shpejt që të jetë mundur për të pastruar emrin e tij. Kardinali Pell nuk është vetëm kleriku më i lartë i Australisë, por edhe një nga zyrtarët më të lartë në botën katolike. Për dy dekada i ka qenë figurë kryesore në debatin e kishës për çështjet si homoseksualiteti dhe AIDS-i. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Brenda 7 ditëve, gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të jetë gatshme të nisë punën. Në një komunikat lëshuar nga kjo gjykat, thuhej se fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Për më shumë ndjekim një kronik që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Gjykata speciale për krime lufte, e njohur ndryshe si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh, përfshirë edhe trajtimin e rasteve të paragjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se varet nga gjykata speciale se kur do të iniciojë edhe akt akuzat e para. Në një komunikat për media thuhet se tani rregulloria e procedurës së provave është në harmoni të plotë me kushtetutën e Kosovës. Rregullat të cilat nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës pamundësuan deri më tash procedurat e posaçme hetimore ndaj personave, përfshirë edhe masa të tjera deri te paraburgimi i tyre. Sipas deklaratave të mëhershme të kryetares së dhomave të specializuara, gjykatës Ekaterina Trendafillova, rregulloria e procedurës dhe provave do të hyjë në fuqi 7 ditë pasi që të jetë vendosur se është në përputhshmëri të plotë me kushtetutën e Kosovës. Ky dokument parashë mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë apo bashkëpunimit me dhomat e specializuara apo me gjykatën speciale. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve politikën nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori zviceran Dick Marty. Gjykata speciale për krime lufte, e cila do të merret me krimet e pretenduara ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s në Kosovë është komentuar në mënyra të ndryshme. Përderisa një pjesë e spektrit politik e ka cilësuar atë si një gjykatë të drejtuar kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, në anë tjetër pjesa tjetër e spektrit politik që kishte aprovuar ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që i mundësuan fillimin e punës kësaj gjykate, kishin vlerësuar se ajo në fakt nuk do të gjykojë luftën e UÇK-s, por do të merret vetëm me krimet e pretenduara gjatë periudhës së luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike pjesëmarrëse në qeverinë e Maqedonisë kanë diskutuar për zbatimin e deklaratës së përbashkët politike. Kryetari i Partisë Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka thënë se programi i qeverisë përfshin edhe pikat programore të shqiptarëve, por pasaktësuar nëse pjesë e planit për reforma është edhe ligji për gjuhën shqipe. Takimi është bojkotuar nga Lëvizja Besa, e cila kërkon sqarimin nga partitë në pushtet mbi pikat e deklaratës politike. Ekspertët thonë se çdo anashkalim i ligjit për gjuhën shqipe do të ishte dështim për partitë shqiptare. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët, që janë pjesë e koalicionit qeveritar, nuk japin detaje nëse në programin aksional të qeverisë është përfshirë edhe miratimi i një ligji të ri për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, në rastin konkret të gjuhës shqip.